Stjörnurnar sindruðu á himninum. Vitringarnir þrýr kinkuðu kolli og brostu. Þarna ein falleg, sagði fyrsti vitringurinn. Sjáuð hvað þessi þarna skín skert, sagði annar vitringurinn. Og þessi stóra þarna, þarna, sagði þriðji vitringurinn. Ég held við höfum aldrei séð einn stóra á þessa. Stjörnurnar blikuðu á himninum eins og perlur á svörtum feldi. Skyndilega þaut ein stjarnan þvert yfir himnin. Sáuði þetta? Spurði fyrsti vitringurinn. Fór ekki fram hjá mér, sagði annar vitringurinn. Hvað haldið þetta merki? Sagði þriðji vitringurinn og velti vöngum. Síðan hlupu þeir til og flettu upp í stóru stjörnufræðibókunum sínum. Stjörnurnar tindruðu áfram hátt á himninum. Vitringarnir leituðu bókunum sínum, lásu og klóruðu sér í höfðinu. Þetta boðar ekki jarðskjálta, sagði fyrsti vitringurinn. Við skulum þakka fyrir það. Ekki veit það heldur á flóð, sagði annar vitringurinn. Þá tók þriðji vitringurinn til máls. Aha, ég með það. Stjarna sem þýtur þvert himinhvolfið er táknum að einhverstaðar sé nýr konungur fæddur. En hvar, spurðu hinir vitringarnir. Það ekki hægt að segja neitt til það, sagði þriðji vitringurinn. Nema við fylgjum stjörnunu eftir og sjáum hvar hún nemur staðar. Þá skulum við gera það, sagði fyrsti vitringurinn og greip höfuðfat sitt. Mér líst vel á þetta, sagði annar vitringurinn og batt trefil hálsir. Ég verð að byggja einhvern að gefa kettinu mínum, sagði þriði vitringurinn, en ég kem örugglega með. Vitringarnir þrýr kölluðu á þjóna sína og þeir klifjuðu úlvaldana þeirra. Stjörnurnar sindruðu mjúklega á svörtum himninum þegar þeir lögðu á stað til að finna þessa sérstöku stjörnu sem þaut þvert himinhvolfið. Stjarnan þaut til vinstri, hún þaut til hægri, þaut fram og aftur yfir fjöll og hæðir, yfir eyðimerkur og ár, straukst með kvini háa fjallstinda og lísti upp himinin. Vitringarnir þrýr gerðu sitt besta til að fylgja stjörnunni góðu eftir. En erfitt var að fara yfir brattar hæðir og eyðimerkursandurinn var logandi heitur. Árnar voru djúpar og fjöllin klettótt sem þeir klöngruðust upp, móðir og másandi. Þess vegna tók ferð þeirra svo langan tíma. Þeir ferðuðust svo dögum og vikum skipti. Hver mánuðurinn á fætur öðrum leið þar til að sú stund rann upp að stjarnan nam staðar. Þá voru þeir komnir alla leið til Júdeu og hafið var skammt undan. Þetta land gyðingana, sagði fyrsti vitringurinn. Barni hlýtur þá að vera konungur þeirra, sagði annar vitringurinn. Finnum þá höllina, stakk þriðji vitringurinn upp á og veitum honum þá lotningu sem vera ber.
Fyrsta ljósið, það lýsir í dag. Fyrsta ljósið, það lýsir í dag. Fyrsta ljósið, það lýsir í dag. Fyrsta ljósið 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 það lýsir í dag.
Láttu nú ljósið þitt loga við rúmið mitt. Hafðu þar sess og sæti, signaði Jesús mæti.